Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-borċ nsen milkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm mil-konverżjoni għan naufraġju tal-Apostlu Missieru na San Pawlu f'Malta. Is-seba' programm. San Paul fil-poezija ta' Dun Karm. Studju kritiku li jagħmel l-awtur Carmenu Vassallo tal-poezija ta' Dun Karm li fija jilmaħ il-preżenza simbolika ta' San Paul. Dall-istudju letterarju ġie pubblikat fil-rivista Il-Malti, ħarġa 35 numru 1 mill-laqda tal-kittiba tal-Malti. F'dan il-programm kelli l-għajnuna ta' Mary Louise Attar. San Paul u l-akbar teżor li bih alla għana lil-Malta u Malta manda għax tiftaħad bxejn aktar milli bil-mijja tal-Apostlu tal-ġnus li seħħet il-fuq minn 2000 sena ilu. Kienet xorti tas-sew kbira għal din il-gżira li bil-kem tider fil-Mediterran li fl-imkien mal-akbar u l-aqwa nazzjonijiet li ħakmuha min żmien għal żmien waqt li kollha flimkien swew biex bidluha f'bennina ta' ċiviltà kellha tara wkoll mibgħut fija b'miraklu tas-sema l-għeref fost l-Apostli ta' Kristu u wieħed mill-ikbar qaddisin. Hi ħaġa kurjuża u fl-istess ħin tal-għaġeb kif alla l-imbierek jitfa' wis drabi għajnejh fuq iċkejknin kienu dawn bnedmin jew pajizi u li l-om jazel u jolli fuq il-gbar u il-gburin Betlem, belt iċkejkna u f'ira rat jitwilet fija il-Messija li ben wahdini ta' siti l-ħolqien Alla bin Alla, Atene u Ruma l-aqwa u l-ipprem żewġ tibliet ta' dinja f'dak iż-żmien ma messitomx ix-xorti li messet lil-Betlem, Nazzaret, belt oħra ċkejkna u magħrufa ftit li xejn f'dawk iż-żminijiet kienet il-amara ta' Marija Verġni, om Ġesù, u ta' żewġa Giuseppi, il-missier putattiv tal-kbir Alla magħmul bniedem. Hekk ukoll Malta waħda milli sar gżejjer fid-dinja, għad l-kbira u magħrufa fl-istorja sa mill-eqdem żminijiet ġibdet fuqha sa minn kmini għajnejn Alla il-ħanin li għax iħobba u jgħożha oġbu jibgħatilha biex jikkonvertija lil Pawlu ta' Tarsu l-akbar fost l-Apostli. In-nawfraġġju ta' San Pawl kemm miraklu u m'hemmx paġna fl-istorja tagħna isbaħ u eqdes minn din. Il-ġrajiet ġbieħ li jindammu
bris artna il mahbuba, meta jefosna il conti ruggiru, meta malta o l'ordni tal cavalieri, harptu o farku, o sceinu, il awa o wisseta tannofs amar, wara li zmien abel malta kienet, in vdiet mil hakma mischuta, ta don konzalvo monroi, bissaha ta 30,000 jorin, maħruġin minn bujet il-Maltin, oddom mintfew, winninu ħdejn din il-ġrajja li baqet, kull ma jmur, tissaha u tissedda, tisbieħ u tġeddet, titwetta u titqaddes, għadġejja ta' bilħaq mis-sema, xida ta' sew sħiħa ta' dan, hija l-fidi li jimkebsa u jimxetla f'dawn il-gżejjer minn Pawlu, 2000 sena ilu baqet ħajja u bla mit-tifsa sallum għat li ġarbet u rat ma wiċċa leqqa li rwifen fit-taqlib u lawċ u lem li minnu għaddiet dill-art ħelwa l-om li tatna jisima xida oħra sħiħa ta' dik il-ġrajja glorjuża hija l-qima li jil-Maltin baqgħu dejjem iżommu taħra fijom lejn dan il-kbir apostlu patrun ewlieni ta' Malta u l-gżejjer li jagħmlu magħha kull Malti mhux talli hemm minbija din il-ġrajja mbirka imma talli jħossa fih. Min jista' jiċħad ir-rabta tal-għaġeb li hemm b'hemm Malta u Pawlu? U għaliex u kif għal matul 2000 sena sħaq din ir-rabta għażiża qatt ma nħallet waqt li il-paternità ta' Pawlu baqgħet dejjem tinħass u tiġġarrab fil-ħajja ta' kull Malti ta' bil-ħaq ġrajja kbira u tal-għaġeb barra milli tibqa' tiġġedded u tissedda bilhemm il-ħaj tal-fidi ma setgħetx ma tissebbaħx ukoll bil-għana li nsibu jgelgel u jfawwar f'qalb il-poeti tagħna u b'mod speċjali f'qalb dak li jillum il-ġurnata huwa magħruf u magħdud bħala l-akbar u l-ogħla wieħed fosthom kollha kemm huma il-poeta nazzjonali Dun Karm. Kienet ħaġa xi ħirqa u floka li San Pawl li tant ħabb lill-Maltin isib lill-min fi sima jinsiġlu kuruna mill-isbaħ ta' ħajr, ta' sebħ u ta' foħrija, kuruna li l-warti fuq u imlewwen tagħha ma jidbielu jinxefqat għaliex għandu minn rebbija ta' dejjem. Ħabad sewwa ħafna wkoll li dan il-poeta kellu jkun ministru t'Alla bħalma kien Pawlu minn Tarsu u l-akbar u l-ogħla fost kemm poeti għandha Malta bħalma San Pawl kell-aqwa u l-akbar fost l-apostli ta' Kristu.
Le ma qamx minn jeddu l-baħar? Ma venvinx min jeddu rrieħ. It-taqliba kienet twaħħax imma l-ħsieb ħanin sabieħ.
Hekk jibda biex ifisser Dun Karm il-miraklu li seħ bil-miġja ta' San Pawl f'dawn il-gżejjer eżies mhux ftit għal-qalb Alla li mbierek.
Għal Ruma għal Pawlu lil festu, għal Ruma tinfirex il-qluħ, ma l-irwiefen iqumu u l-mirke paraħ fuq il-gżejjer mitfuħ.
Il-ħsieb ta' Pawlu u ta' kemm il-wieħed kien hemm ibaħħar miegħu madud il-kaptan kien dak li minn Ċesarea jibqgħu sejrin Ruma fejn Pawlu kellu jappella kontra l-kawża li kienet saritlu. Madankollu Alla l-imbierek kellu ħseb ieħor f'moħħu dak li l-bastiment jinkalja u jitfarrak fuq dak li l-simblat li hemm il-barra mill-mistra. Bex bekk Pawlu imsieħeb minn Luqa l-Evangelista ikun jista' jibdel lill-Malta pagana f'Malta nisranija.
Fuq l-aħrax il-barra mill-mistra x'ġibitkom bil-kotra dal-ħin. Il-ħalel f'dadija li twaħħax arawhom bħal żwiemel deħlin. Jitkissru mal-blat u jitnedu bħal bejjem midruba. L-aħjiel ta' xemx fuq ix-xefaq imsaħħab u x-xita tissawwab bil-qliel. Għajl għajl oddu sebaħ. Erbankri mal-għamar jintrefaw mil-qieħ. il-qoxra tix-xengel mal-mewġġa minn fuqha qalila bisħieħ. 270 ftit iżjed id-difna fil-baħar sennew. 270 ftit iżjed fi ħdanek u Malta tennew. Fuq l-aħrax il-barra mill-mistra ta' tilsna ħuġġieġa tan-nar mill-kesħa tal-baħar u x-xita fik staħja sal-inqas baħar.
Kien ta' bil-ħaq jum imbierek għalina u għal missirijietna dak tal-10 ta' frar 60 sena mitwelit fir-rieħ ta' Kristu il-ferħu lena li ġarbet Malta dakinhar għadu u jibqa' jiġġedded mal-mixja twila ta' snin. Il-Maltin li minn dejjem kienu nies ta' qalb kbira u iħossu u iħennu ta' bil-ħaq għal min ikun fil-awġ. Meta raw lil dawk il-barranin fosthom Pawlu u sieħbu Luqa imxar binasra u tertlu bil-kesħam u bil-bart malajr ġijhom frashom x'għandhom jagħmlu ħalli dawk li kienu għadhom kemm ħelsu ġildhom mill-arqa ma jmutux fuq ix-xatt melu bin bil-ksieħ u għalhekk kebsu ħuġġieġa ħalli l-oħrajn jisħnu xi ftit waqt li fħin wieħed daru bihom u waqfu magħhom ukoll mill-aħjar li setgħu. Dan itarfu sal-Luqa nnifsu fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 28 versi 1 u 2, kienu tassew twajba u għaqlin mis-sirijiet natilu imma żgur li qatt ma basru li aktar ħanin, aktar ta' faraġ u aktar ta' fejda minn dak in-nar li kebsu huma l-Pawlu u sħabu kien in-nar li Pawlu kellu jixel u ħeġġeġ fiha għalihom sa dak il-ħin minn qatt seta' jintebaħ bir-rikal tas-sew Aziz li kien ġibilhom miegħu dak il-ludi u ċittadin Ruman li żmien qabel sidu u sidna Ġesu Kristu kien rebaħ għalih u għall-Knisja tiegħu. Kbir iva kien id-daw li xelf qalb u fruħ Malta briħet il-miġġa tal-Apostlu tal-Ġnus. Issa flok abdallad boloħ u kisħa tal-ħaġar imsawrin minitu moħħ il-bniedem. Il-Maltin kienet ġitom ix-xorti jarfu wiqimu lill-Alla veru, Alla wieħed, Alla ħaj. Isimgħu bliema għall-ħila u ħajr, għara f'dun karm, ifisser fi kliemu poetiku dak li aħna għadna kemm ġbarna fi kliemna hawnhekk waqt li fħin wieħed juri x'kienu l-kobor u l-glorja ta' Malta pagana qabel il-miġja ta' San Pawl fostna.
Naf kemm nies taqsam l-miejiet tal-baħar biex tiġi taqra dak il-ktieb qadim. Xi ħsieb hemm jiddi fl-għar ta' ħalsaflini lil min inħarqu l-bejjem f'ħaġar qim. U naf ukoll kemm ruma ftaħret bina, fl-insiċ, fil-bini, f'kull ma taf trotlit. Ruma li rebħet u bħal min jaf jaħkem lill-mirbuħin għan-niet bil-erf u l-ġid. Iżda l-allat li Malta kienet ħatret kienu tal-ħaġar u ma kellhomx qalb. Fil-jum tal-għena qatt il-ħajr ma fehmu, fil-jum tal-biki qatt ma semgħu talb. Int biss ġibtilna dak id-dawl tas-sewwa li rebħek ta' Damasku fuq it-triq u ġalek tħossġu qalbek u ġoħsiebek kemm taf il-qawwa tal-Alla tniġġes fih. Ġibtilna dak id-dawl li mbagħad inxteret minn belt għal belt u sebbaħ kullimkien li nebbet wart fejn l-għoljiet kienu għażla li tefa' l-barka fl-għeluq ta' żmien. Imbirka Pawlu, il-mewġa li waslitek fuq ix-xtuttana. Imbirak dak il-jum li l-qalb ħanina ta' missirijietna laqgħetek ħelu hemm fuq dak ir-dum. Imbirka l-emna li għalmitna Pawlu, sħiħa, qawwija bħal sin tan-nar, emna li saret aħna, emna Maltija, kif ritta int, Apostlu tal-Azzar.
Xi ġmiel, x'qawwa, x'dejn werf u saħħa hemm maħżuna f'dawn il-versi tal-prinċep tal-lirika Maltija, Apostlu ta' bil-ħaq tal-Azzar, sħiħ u qawwi, daqs li mrammi tal-iswar li jħazmu l-artna kien il-gbir Pawlu ta' Tarsu, ta' sekkiħor u kollu masħaħ, mimlija u qawwija il-versi tal-poeta nazzjonali tagħna. Kemm iħobbu dan is-saċerdot u poeta Malti lill-missierna Pawlu u kif tixel u tħeġġeġ l-immaġinazzjoni tiegħu fejn jidħol dak li għamilna nsara. Jien lil Dunkarm rajtu mijiet ta' drabi u dejjem bqajt insibu frisku ġdid hemm fil-poeżija bnina tiegħu dak is-seħer li jubiss id-don tal-erwieħ kbar joġobni u jaġġibni Dunkarm bil-versi tiegħu bħalma joġobni u jaġġibni San Pawl għall-ħidmalizma fl-apostolat għad-dinamizmu l-ħeġġa tiegħu għall-kobor u l-erf u l-qodos li ħażen fl-ittri tiegħu. Le ma kienx tab xejn lill-kbir ħallabat lil Pawlu f'tempesta f'dawn il-gżejjer fejn il-poeżija reliġjuża mhix inqas sħiħa u qawwija milli hi l-fidi li ħallilna hu Pawlu. Ha grazzja speċjali ma' din l-art imbirka fejn hu għadta tliet xhur jagħmel l-ġid lil-nisna billi għallimhom l-eżes ħwejjeġ u dak li hu tassew ta' fejda r-ruħ. Il-bidla li ġab Pawlu f'artna kienet bħal dik ta' mil-lejl għan-nar mid-dlam mad-dawl mil-mew tal-ħajja. Il-poeta fit-13 il-warda li qata fġieħ San Pawl missirna e qabbel il-fidi tagħna ma' siġra li fil-era tal-ħarifa taħsiba mejta iżda hekk kif terġa' fuqha r-rebbija araha tistenba ħu tqum hiju timtela bir-rimi u bl-inwar jonkella biż-żgħar jgħidlu Dunkarm lil San Pawl.
San Pawl, il-fidi mqazza li żrajt fuq art waliedna li kibret fl-isbaħ siġra fil-ġnien ta' Kristu Sidna, tider xi drabi mejta fil-kesħa ta' mħabbiet, fiera ta' ħolm qarrieqi, ta' ħabla ta' femijiet. Iżda kif terġa' ries għax-xemx tal-għejt minn tiegħek, terġa' ma' Malta tixel l-imħabba li ġibt miegħek. U s-siġra tħaddar b'riemi sabiħ mill-ġdid. U tiżar b'wart is-sema, weda ta' saħħa u ġid.
Monsinjur Dunkarm Psajla mhux magħruf bħala predikatur, b'dana kollu l-poeżija reliġjużi tiegħu jagħmlu minnu wieħed mill-akbar oraturi u predikaturi sikta ta' dawn il-gżejjer. Qatt ma ninsax qalli darba fuqu ftit wara li ħriġna mis-sala tal-Arazzi fejn kellna nerġgħu nidħlu biex inkomplu il-laqgħa tal-Parlament, l-ex Logutenent Gvernatur ta' Malta, Sir David Campbell. Kemm u ħelu fi klimu Monsinjur Psajla. Hemm minni noxa u nitaxxa nisimgħu jitħaddet meta niltaqgħu flimkien f'xi kumitat. Klimu u leħnu iħolluk. Min-naħa tiegħu imbagħad il-professura Kulina bħal wieħed mis-sunetti ta' Dunkarm u sew għal dak imammet Mater Purissima kiteb hekk. Il-Madonna ma semmet l-ebda pritka mill-pulpti tal-knejjes tagħna oħla minnu. Mela Dunkarm jaf jipritka tajjeb ferm u wkoll biss il-pritki sublimi tiegħu flok ma tismaħħom taqrawhom u jekk pritka li tkun smajta darba għandek mnejn tinsija biex ma ngħidux tinsija żgur, meta tkun miktuba f'poeżija bħal dik ta' Dunkarm, issiba miegħek malli tiftaħ ktieb. U issa ejduli mhumiex jew illa għadli fil-qosor paninġirki mill-isbaħ dawk il-poeżiji li Dunkarm niseċ u dam dwar missierna Pawlu biżejjed waqtiet ġabra xotta ta' strofi li jilħu fil-atti swaba tidej kull waħda biex minnom dan il-poeta joħroġlok li sbaħ kwadru, sagru u waħda mill-oħla pritki li qatt smajt. F'din li ġejja, ngħidu aħna, insibu minn qux bit-tri l-elxu u jiddu għad-dawl tas-sema f'lejla qaddisa tal-miliet iż-żwieġ mistiku ta' Malta ma' Pawlu. Imma il-qaddis flok maħbuba tiegħi jew ħanina tiegħi isejjaħ lil Malta binti u hi laxqa ta' qalbu u ruħu flok ma tgħidlu qalbi jew ħanini issejjaħ lil Pawlu missier. Isimgħu ftit xi ħlewwa u ġmiel.
Malta u Pawlu min jifridhom? Ħadd jiġduh iż-żminijiet. L-ebda qawwa ma taftħollu dak li rtabat fis-smewiet. F'xatt il-baħar taħt irwiefel u Malta qawma xulxin. Ħarsu, ftemu, qalbhom xelet, it-tnejn baqgħu mirbuħin. Bidlu kelma Pawlu u Malta, kelma taħraq bħan nirien. Binti għal il-kbir Apostlu, missier ġibet Malta, hawn jien. U fil-mixja dewemija ta' mijiet u eluf ta' snin, Malta u Pawlu ferħja uniket baqgħu dejjem ma' xulxin.
Sabiħa ħafna wkoll u hemm fija s-saħħa ta' domma tal-fidi il-weda li jagħmel Pawlu lil Malta.
Binti qalbi, jien naħilfu, għadu lilek qatt ma jmiss. Jekk trid int, qatt ma ninfirdu, tħollu torbot inti biss.
Kemm jaf ifisser dunkan bi kliem ħafif u mexxej daqskemm sabiħ u irżin dak li fit-teoloġija u madud bħala għadma tas-sewibsa irrid ngħid jien għat-trattat de libero arbitrio. Jekk trid int jgħid lill-artna u lil San Pawl fi kliem il-poeta nazzjonali qatt ma ninfirdu. Għandna hawn il-volontà jew aħjar rida fi kliem ieħor minna biss jiġi jekk il-fidi li ħallilna San Pawl tonqos niex jew le. Aħna biss norbtu u nħollu rajna u kollu fidejna jekk nibqgħux nemmnu jew le. Alla li tagħmel kulħadd il-libertà ma jiġi għalil ħadd jagħmel dak li ma jkunx irid jew ma jagħmilx dak li jkun irid jagħmel u hawn tiġi minnu fih u tleq bħal berqa f'moħħna id-definizzjoni stupenda li jagħtina Dante dwar dan fil-poezija tiegħu Paradiso, kapitlu 5, versi 17-24. Don li biħalla oġbu jani lill-bniedem u leżes wirt u l-aqwa privileġġ li qatt seta' jingħata mill-ħalliq lill-maħluq.
Lo maġġor don kedijo per suwa larghezza, fisse kreando ed alla suwa bontate, più conformato e quel che più apprezza. Fu della volontà tu libertate, di che le creature intelligenti e tutte sole furo e son dotate.
Meta taqra in-naufraġġju ta' San Pawl f'Malta, kif jaf iroddu fuq vrusu b'sena tas-sew ta' imallem il-poeta nazzjonali dunkan, tkun qisek qed taqra l-interpretazzjoni tal-Ġenesi kif jaf irodda fil-kobor ta' erfu Santu Wistin fl-aħħar tliet kotba tal-istqarrijiet tiegħu. Rajtu hom xi darba il-Konfessjonis ta' dan il-qaddis li hu l-akbar fost id-dutturi tal-Knisja jekk le ippruvaw u taraw kif tibqgħu maġbin u mibluwejn blerf u l-kobor li ssibu fihom il-poeżijiet ta' Dun Karm dwar missierna Pawlu qishom l-istess ħaġa. Mingħajr dubju ma hemmx fihom dak il-baħar bl-qies ta' erf li hemm fil-konfessjonis, imma hemm fihom dak li fil-konfessjonis ma ssibux. X'majjar ta' ħlewwa u ħajr, ġenna ta' poeżija. Minn qalb Santu Wistin ħarġu jaħarqu bl-imħabba t'Alla l-istqarrijiet. Minn qalb Dun Karmi msakra u msaħra mit-twemmin tal-Apostlu tal-Ġnus ħarġu jaxqu bil-ġmiel u l-fwieħa 15 il-warda li qatt issa ma fetħu bħalhom fuq ix-tajta fejn rifes San Pawl. Monsinjur Professur Sajdon hekk kiteb dwarhom fil-Malti 26 sena ilu. Intu taqrahom tħoss xi ħaġa ma tafx x'inhi li tqanqlek, li tirbħek, li tirġinek hi l-imħabba lejn Pawlu u lejn Malta, hi ġmiel u qawwa ta' poeżija, hi l-qalb tal-poeta li tħabbad u ġiel il-qlub iħabtu magħha u ħabtu bħala f'kull waħda jurina il-poeta. U hawn il-kelma poeta ejta kull darba maħżuża bl-ewwel ittra tagħha kbira ħsibijiet u derjiet ġodda minn dawk li jgħaddu bla ma jista' dejjem jaqbadhom u jżommhom minn moħħu u minn qalbu f'waħda jfaħħar il-kobor u l-ġieħ li rebħet Malta minn Pawlu. Foħra jurina l-Pawlu il-Malta manqin jitkellmu kliem ta' mħabba. Issa iġibilna qudiem għajnejna il-baħar imqalleb, ir-rieħ ivenven u l-ġeven ta' Pawlu mkisser mal-blat. U issa jsemmi twemmin li tana Pawlu u li baqa' dejjem fina bħal siġra li xenx li teruq għal-isfel, l-isfel. U mhux biss imma imqarmi ta' jrid tifisser l-istess. Ħsieb jaf dejjem jagħtih issa għamla u issa oħra. U ta' bil-ħak hekku, anzi, jsewwa sew din il-ħaġa li forsi aktar mill-bqija tolqotna u ta' ġibna mhux-tit fil-poeta tan-non Omnis Moriar il-ħila kbira li għandu li jikteb daqshekk versi dejjem b'mod u b'xeħta ġdida fuq l-istess suġġett u fuq l-istess argument. Irrid ikollok moħħ għall-liel xi ħaġa barra ħila speċjali biex tagħmel dan u Dun Karm wara kollox wieħed biss hawn min jikteb ħalu. Isimgħuh itenni u tellet b'mewġa taxxa ta' kliem ġdid l-argument li fuq jdur il-perm tal-miġġa ta' Pawlu fostna.
Imbirka t-taqliba li fuqna xi ħtitek ja dgħajsa mobbija b'qawwiet il-feddej. Il-mewġa qalila ħabbitek, kisritek, mal-bniedem tal-ktajjen kien jaf x'inhu ġej. Hawnhekk kellek tasal, hekk kiteb is-sema li tiġbed għall-Ruma, riduh il-bnedmin, fir-wiefen li venvnu fil-baħar li tqalla, minn żamm it-tmun tiegħek kien Alla ħanin.
U wara li jgħid dan araħ il-poeta waqt li jifraħ lill-artu u jifraħ magħha. U wkoll jesklama.
O Malta, xi ħlewwa ta' dija li bsitek, il-għodwa li Pawlu met fuqek riġleh. X'nhar kibes ġo sidrek li saħnek li xelek fir-roda li tagħtek il-afsa ta' jdeh.
Min Alla stess kien dak li ġara fuq xtutna fil-għodwa tal-10 ta' frar 2000 sena ilu, it-triqat t'Alla min jifhimhom u x'hawn iwassal fil-bot kif waslu huma. Min ħalmu biex imur jappella Ruma lil Pawlu, meta kif qalu bejnietom stess is-Sultan Agrippa u l-Gvernatur Festus u seta ikun meħlus li kieku m'appellax biex tinqatalu l-kawża Ruma u mbagħad għax kellha tqum dik it-tempesta hekk ħarxa li ma qadiċ qabel ma tkisser fuq xtut Malta. Il-ġifen li fuq u kien hemm Pawlu terġa fil-illa u fil-biża ta' dik it-tempesta min ħlef il-mulej Alla flok il-ħarqa u it-telfa tal-baħħara u l-ġifem b'kollox kien qed jara il-ħelsien tagħhom u miegħu il-fidwa ta' Malta?
Le ma qamx min jeddu l-baħar, ma venvinx min jeddu r-rieħ. It-taqliba kienet twaħħax, imma l-ħsieb ħanin sabiħ.
Żmien sena kellna kollox imħejji għaż-żjara tal-Papa f'Malta. Saħansitra kellna id-dati, il-postijiet u il-ħidma pasturali li kien se wetta il-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fi żjara tiegħu f'Malta u Għawdex. Madankollu dak illi ma kollniex nistennew kellu jiġri. Fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali fid-dinja. U biqbil mal-awtoritajiet u mal-Knisja Kattolka f'pajjiżna. Il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex kellu jiġi post-post. Id-data tal-vjaġġ kellha tkun definita aktar il-qoddim. Is-sitwazzjoni tal-COVID-19 għadha l-istess jew forsi ftit iktar qar u allura. Din iż-żjara baqgħet ma ġietx iffissata id-data ta'. Xorta però billi l-Papa kien tkellem bosta drabi dwar Malta u l-mod ta' kif il-Maltin laqgħu lil San Pawl fuq xtutna u kif il-Maltin laqgħu it-tagħlim tiegħu kemm dam hawn Malta it-tliet xhur tax-xitwa. Ħassejt illi għandi inwaslilkom l-appell fittra pasturali illi huma waslulna. Ejjew nilqgħu qalb kbira lill-Papa Franġisku. U se nsemmalkom propju din l-ittra pasturali kelma b'kelma kif kienu esprimew minn qalbhom l-isfijiet tagħna.
Id-dusija tiegħu il-Papa Franġisku jilqa l-istadina tal-President tal-Repubblika ta' Malta, tal-Awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-Pajjiż u ser jagħmel vjaġġ apostoliku f'Malta u f'Għawdex u 30 ta' Mejju 2020.
Il-kelma li jażilna hija mill-Atti tal-Apostli kap 28 vers 2. Ġabu ruhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha.
Ejjew nilqob għal kbira lill-Papa Franġisku. Eżis, huwa b'fer kbir li l-qajna l-aħbar li l-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku se jżur Malta fil-31 ta' Mejju 2020 nar għajt il-50. Meta f'Jannar li għadda kien qed jagħmel riflessjoni tiegħu fuq is-silta mill-Atti tal-Apostli li titkellem fuq kif l-Apostlu missiena San Pawl wasal Malta fin-nawfraġju. Il-Papa kellu kummenti sbieħ ħafna fuq il-Maltin li laqgħu lil Pawlu u lin-nies tal-ġifen. Dakinhar tat-tminja ta' Jannar qal il-Maltin huma twajba, huma ġentili, huma akkoljenti. Diġà sa minn dak iż-żmien sejħinna dakinhar poplu hekk qalbu tajba. Fil-25 ta' Jannar ftit jiem wara u reġa' kkummenta fuq din is-silta anzi iżjed minn darba. Meta għamil riflessjoni waqt il-ġimgħa ta' talb għall-laqda bejn l-insara. Il-Papa qal meta rifsu Malta daqu l-ospitalità tan-nies tal-gżira, il-ħlewwa u l-umanità tagħhom. Brabta ma' din is-silta li tant laqtet il-Papa Franġisku, it-tema magħżula għal din iż-żjara tiegħu fost ngħid ġabu ruhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Il-vers 2 tal-kapitlu 28 tal-Atti tal-Apostli. Iż-żjara tas-suċċessur ta' Pietru fil-gżira ta' Pawlu għandha tgħinha biex dak li l-kelma ta' Alla tgħid fuqna l-Maltin ikompli jkun ta' ispirazzjoni kontinwa f'ħajjitna. Il-Papa Franġisku għamel din ir-riflessjoni fuq kif Pawlu u n-nies tal-ġifen iltlaqgħu mill-Maltin u dawnu mal-klim tal-Papa. F'kuntrast mal-vjolenza qalila tal-baħar f'tempesta jirċievu x-xira taħlewa li ma bħala tan-nies tal-gżira. Dawn in-nies li għalihom kienu barranin jidru attenti għal tġijiet tagħhom jaqbdulhom in-nar biex jisħnu joffrulhom kenn mix-xita u l-ikel x'jieklu. Imqar jekk għadhom ma rċivewx l-aħbarijiet tajba ta' Kristu, jurjuhom l-imħabba ta' Alla f'mejjel konkreti taħlewwa. Fil-fatt, l-ospitalità spontanja u l-ġesti ta' Għozza iwaslu xi ħaġa mill-imħabba ta' Alla. U l-ospitalità tal-Maltin titħallas lura bil-mirakli ta' fejqan li Alla jwettaq permezz ta' Pawlu fuq il-gżira. Għalhekk, jekk in-nies ta' Malta l-Apostlu kienu sinjal tal-Providenza ta' Alla, u wkoll kien xhud tal-imħabba ħanina ta' Alla l-jum. Dan kien il-kliem tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali ta' 22 ta' Jannar 2020. Illum kważi 2000 sena wara din il-ġrajja rridu nirringrazzjaw lil Alla l-imħabba tiegħu għalina sa mill-ewwel snin tax-xandir tal-Evanġelju u tul l-istorja tagħna. Irridu nuru wkoll l-apprezzament tagħna lill-Papa Franġisku u nil-qogħ u niftħu qalbna lih biex jiena nafu xi tfisser li ngħixu biħlewwa li ma bħala quddiem l-isfidi ta' żmienna. Papa Franġisku ġej fostna biex bil-preżenza tiegħu u bil-kelma tiegħu iħeġġiġna f'dan. Fi żjara qasira ma' mimlija tifsira se jagħmel Malta se jkollu l-okkażjoni li ċelebra u jitlob mal-Maltin u mal-Awċin u jurujna kif ippurifikati mill-Ispirtu ta' Alla li naddafna minn ħtijietna, nistgħu ngħixu f'rikonċiljazzjoni vera ma' xulxin u nittrattaw lil xulxin b'dinjità u biħlewwa li ma bħala. Hija wkoll ix-xewqa speċifika tal-Papa li jiltaqa' mal-migranti waqt din iż-żjara. Palma għamel f'postijiet oħra fil-Mediterran. Dan kien il-klim tiegħu u jirrifletti fuq is-silta tan-nawfraġġju ta' Pawlu waqt l-Udjenza Ġenerali ta' 22 ta' Jannar 2020. U l-Papa għalhekk. Illum il-baħar li fuq innawfragaw Pawlu u sħabu għadu post perikolus għal ħajja ta' baħħara oħra. Fid-dinja kollha għandna migranti rġilu nisa li qed jaffrontaw vjaġġi riskrużi biex jaħarbu mill-vjolenza, biex jaħarbu mill-gwerra, biex jaħarbu mill-faqar. Bħal Pawlu u sħabu iġarbu l-indifferenza, l-ostilità tad-deżert, tax-xmajjer, tal-ibra. Tan drabi ma jħalluhomx jiżbargaw fil-portijiet. Ma b'xorti ħażina xi drabi jiltaqgħu anke ma' ostilità għar minn hekk min-naħa tal-bnedmin. Jiġu sfruttati minn traffikanti kriminali. Illum jiġu trattati bħala numri u bħala teddida minn xi mexxejja ta' gvernijiet. Illum xi drabi n-nuqqas ta' ospitalità bħal mewġa jobżoqhom lejn il-faqar u l-perikli li minnhom ikunu ħarbu. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Papa jagħmel appell. Aħna bħala ansara għandna naħdmu flimkien biex nuru lill-migranti l-imħabba ta' Alla li derer Ġesu Kristu. Nistgħu u għandna nagħtu xhieda li ma jeżistux biss l-ostilità u l-indifferenza, imma li kull persuna ipprezzjuża fajna l-Alla u maħbuba minnu. Dan u li nixtiequ nuru lill-Papa meta jiġi fostna. Li għalina li nemmnu Ġesu Kristu kull ħajja umana ipprezzjuża u rridu nħadnuha b'imħabba u b'tenerezza. Kemm jekk għadha fil-bidu tagħha meta titnissen, kif ukoll f'kull fażi tagħha sal-mewt naturali. Irridu nuru din l-għoża speċjalment ma' dawk li huma l-aktar dajfa, vulnerabbli jew muġuha u qed jgħidu għall-għajnuna u ma' dawk li qegħdin f'riskju u f'periklu għal ħajjithom. Iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna hija lina l-Maltin u l-Awċin grazzja kbira li tajna nissaħħu fil-fidi fi Kristu ħaj. Dik il-fidi li ġabinna San Pawl u li għalina il-aqwa teżor. Nitolbu lill-Ispirtu Santu biex din iż-żjara tajna narfu kif nistgħu ngħixu din il-fidi b'konvinzjoni u nagħtu xhieda tagħha f'ħajja ta' integrità, ta' onestà, ta' verità, ta' ġustizzja u ta' impenn soċjali u kif nistgħu ngħaddu din il-fidi ħajja lill-ġenerazzjonijiet futuri. Nistiednu lill-Maltin u lill-Awċin kollha biex inħejju ruħna għal din iż-żjara tas-sew speċjali. l-aktar bit-talb. Ħalli meta jiġi l-Papa Franġisku nilqoh b'ferħ u b'qalb kbira u biħlewwa li ma bħala. Natukom il-barka pastorali tagħna.
Sena wara dan kollu għadu ma seħx. Għalek kull ma għanna namlu u waqt l-inkomplu nitolbu għal-dusija tijaw il-Papa Franġisku għall-isfijiet tagħna, aħna nittamaw dejjem illi għati kolna jxorti. Illi naraw l-dan il-Papa om li daqstant illi ħappanke l-Pawlu tagħna jirfes fuq l-art Maltija. Dan u l-awgurju tagħna. Qalb Pawlu f'taħbita ma' dik ta' Kristu. Kidba ta' Josephine Farrugia. Fil-poezija Pawlu ta' Tarsu o Malta Carmenu Vassallo jiddeskrivi hekk lil Pawlu.
Moni bil-grazzja imdawwa l-bruħ il-qodos, mimli bi Kristu u minnu biss maħkum, imsallab ma' Ġesu, ferħan b'tiġribu, ruħu f'qalb Kristu u qalbu mal-bnedmin.
Ruhu f'qalb Kristu. Żgur li din il-frażi tiġbor fija s-sentimenti qawwija li baqa' jħoss f'ruħu Pawlu sa mill-ewwel laqgħa mal-imallem tiegħu meta minn għandu sama t-tweġiba jiena Ġesù li int qiegħed tippersegwitah mill-Atti kapitlu 9 vers 5. Il-Kardinal Carlo Maria Martini fil-ktieb tiegħu The Testimony of St. Paul jgħidilna li Pawlu tant kien fil-għama dwar il-verità dwar Ġesu Kristu li din il-laqa kienet għalih xokk kbir. Huwa iltaqa mal-verità mhux bir-raġunar imma b'kuntatt immedjat u dan kien ifisser li riet jibda mill-ġdid u jibda l-ħajtu ta' taħt fuq. Ġralu bħal dak in-negozjant tal-Evanġelju. Matteo kapitlu 13 versi 45 u 46 li sab ġawra tiswa ħafna u kien lest li jbeħ kollox biex jixtrija. Jew bħal dak ir-raġel li sab teżor moħbi falqa ħbieħ u kollu ferħan marbieħ kull ma kellu biex jixtri dik il-għalqa. Matteo kapitlu 13 vers 44. Pawlu stess jirrakkonta imma meta dak li jażilni sa minġu fommi u li sejjaħ li permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrevelali lill-ibnu biex inħabru fost il-ġnus minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir mingħand bnedmin tad-demm u l-laħam bla ma tlaj Ġerusalemm għand dawk li kienu appost li qabli mort fl-Arabija u mbagħad irġajt lura lejn Damasku. Tliet snin wara tlaj Ġerusalemm inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15 il-ġurnata, imbagħad mort fl-inħawi tas-Sirja u tat-Ċiliċja. Il-Knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma rawwiċċi. Kienu semgħu biss in-nies jgħidu dak li darba kien jippersegwitana, issa qiegħed ixandar il-fidi li darba riet jeqred. Mill-Ittra lill-Galatin kapitlu 1 versi 18-23. Minissa l-qoddim Pawlu, il-bnidem il-ġdijt jikkonferma li kull ma qiegħed jagħmilu huwa bis-siġil ta' Kristu. Dan narrafkom ħuti. L-Evanġelju li ħabbartilkom jien mhuwiex Evanġelju tal-bnedmin għaliex jien mhux mingħand bniedem irċivejtu jew tallimtu imma kien revelat lili minn Ġesu Kristu mill-Ittra lill-Galatin, kapitlu 1 versi 11-12. B'konvinzjoni kbira jistqar li hu il-priġunier ta' Kristu fl-Ittra lill-Filippin, kapitlu 1 vers 1. L-Apostlu tiegħu bordni ta' Alla, is-Salvatur tagħna u ta' Ġesu Kristu, it-tama tagħna mill-Ittra l-ewwel waħda lil Timotju, kapitlu 1 vers 1. Fuq kollox huwa dak li Kristu derru li kienet tistħoqlu il-fiduċja tiegħu. Mill-Ittra l-ewwel lil Timotju, kapitlu 1 vers 12. Mal-Filippin jiddikjara li qalbu kienet tassew f'qalb Kristu. Iva, jixid li Alla kemm jien miġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu. Mill-Ittra lill-Filippin, kapitlu 1 vers 8. Lill-Rumani jimbat bl-akbar sinċerità jgħidilhom: min ser jifridni mill-imħabba ta' Kristu? Jien żgur li lajl il-mewt u lajl il-ħajja, la l-anġli u lajl il-qawwiet, la iż-żmien ta' issa u la tal-iġej, la is-setat, la l-oli u lanqas il-font, u webda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu sidna. Mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 versi 35, 38 u 39. Lan waħdini. Issa lan waħdini taħajtu u li jistqar lil Kristu ma' kulħadd u jħossu minn mliħeġġa biex dan Kristu ikun magħruf u maħbub. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh inħabbarulkom jien mill-Atti tal-Apostli kapitlu 17 vers 23. L-Apostlu jitbaqbaq ġewwa fih meta jara min ifixkel din l-opra tal-Alla: ja Galatin bla moħ, min saħħarkom bi klimu? Intom li Ġesu Kristu tpinġa imsallab quddiem għajnejkom daqshekk intom boloħ, bdejtu bl-Ispirtu u issa se tkomplu bil-ġisem, mill-Ittra lill-Galatin kapitlu 3 versi 1 u 3. Paolo jifraħ minħabba dawk li laqgħu l-Evanġelju u qawwihom bla waqfien: għalhekk jiena wkoll li smajt bil-fidi tagħkom fil-mulej Ġesu u bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha ma nix baqgħet niseħħ ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Ħalli Alla ta' sidna Ġesu Kristu jagħtikom spirtu ta' erf u idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-seħħa tagħkom. Mill-Ittra lill-Efesin kapitlu 1 versi 15 sa 18. Lill-Alanija Ġesu kien diġà ħabbarlu kemm Sawlu kellu jkun ta' sewja għall-kawża tiegħu: dan ir-raġel u għodda magħżula minni biex iwassal ismi fost il-ġnus. Mill-Atti tal-Apostli kapitlu 9 vers 15. Imnebbaħ minn din is-silta Wallis Gulija fil-poezija tiegħu il-Magħżul jinseġ din l-għanja ta' tifkir lil Paolo:
kellu fih is-saħar tal-artijiet imbeda, il-ġen tal-ġiri taħt l-irjieħ imqalba u n-nir tas-sema, u fuq il-mewċ jibilek fl-ibliet il-kbar u żżar, fl-irħula mxerda, fil-gżejjer kemm kemm bin-nies imamra. Kellu l-kelma ħelwa, qalila, imqanqla, tiġbed u tħoll, issawwat, tagħdir, taħfer, tfejjaq u tħenn, ħakem, maħkum, prinċep u ċittadin, kulħadd jisimgħu, jemmen u fit-twemmin jitħeġġeġ. Qalb tal-iljun, qalb tal-iswar taż-żonqor, qalb tal-azzar, kien jaf iħobb l-imħabba żgħira razzan għall-imħabba l-kbira, mifni, maqfqul kuljum rebbieħ.
Il-bidla. Min-naħa l-oħra, Valentin u Barbara fil-poezija tiegħu nar San Pawl jirrifletti kif minn lupu Sawlu sar naġa.
Maħlejju il-leħen kien illi mill-loli fi triq Damaskun stama, għalkemm fil-kisra ta' niket tiegħu inħbit qawwa tal-għaġeb. U Sawlu waqa, bla dawl, bla saħħa, dak il-lupu mġewwaħ li qam biex jaħtaf taħt ħfrejh l-insara. Min int mulejja li ssem flart bħal naġa, xi tridni nagħmel? Ek tħallas Kristu, għax fil-ħaq ta' illietu riġjuri ħnintu. Kienet liġi ġdida. Ek rebaħ Kristu, u mill-waqa l-kbira għam Sawlu ieħor. U f'mamudija ta' dawl kbir li għammex, ribbi b'Damasku, Alla fiħdam Pawlu, nissel il-ġamra illi minna tkebset din Malta tagħna.
Da' stant ieħor impressjonat b'din il-bidla tal-għaġeb. Giuseppe Galia fil-poezija il-konverżjoni ta' San Pawl jistaqsi.
Minn ġiet din it-tibdila? Min dawwa lil-moħħ tiegħu u kebbes hekk lill-qalbu? Min kien li żamlu driehu? Min kien li ħiltu xejjen bl-imħabba lilu żejjen u ber f'imlieħe kbir? Kien Kristu li mill-loli billi mxenna raħa s-sewa għal fuq u b'qawwa niżel u mlieħ b'ta s-sema l-ħlewwa. Għalhekk mill-iktar fis, Pawlu jisir qaddis u l-Kristu jfittex biss. U wara, bħal nar qawwi jeħeġġeġ kullimkien, il-qlub bil-ħrara jkebbes, jibatum f'qasir żmien. Għax il-grazzja tal-Kbir Alla waqgħet fuqu bħal ħalla. Ħatfitu kif imiss.
Pawlu nnifsu jistqar kif wara dik l-ewwel laqam fit-triq ta' Damasku ħassu msaħħar mill-mulej Ġesu. Hekk li kollox qisu tilef l-importanza ta' dari. Imma dak kollu li għalija kien lih, jiena għaddejtu bħal telf minħabba Kristu. Jiena not kollox bħala telf dejn il-lih kbir li hemm filli naraf lill-Kristu Ġesu sidi. Minħabba fih, rrit li nitlef kollox u not kollox bħal knis biex nirbaħ lill-Kristu u nkun ninsab fih. Rrit naraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu it-tbatijiet tiegħu u nsiru nixbħu fil-mewt biex jirrinexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet. Mill-Ittra lill-Filippin kapitlu 3 versi 3 sal 11. Daqshekk għal Pawlu kienet f'qalb Kristu magħha. Kienet ħabbad bl-istess taħbita ta' mħabba. Kienu tnejn qalb waħda. U qalbu mal-bnedmin. Minħabba li kien marbut daqshekk mill-qrib ma' Ġesu. Palu, Pawlu kien jinteressa ruħu f'ħutu il-bnedmin. Mal-Filippin wast-qar. Iva jixid li Alla kem jem miġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu. Mill-Ittra lill-Filippin kapitlu mill-wieħed sat-tminja. Kien għalhekk ukoll il-Kolossin xtaqilhom l-aqwa ġid, il-paċi tal-qalb. Ħalli s-slem ta' Kristu isaltan fi qlubkom dak is-slem li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. Għal dan il-għan u għajħedġiġom jilbsu sentimenti, taħnina, tiba, umiltà, ħlewwa u sabar. Jgħidilhom jistabru b'xulxin, jaħfru l-xulxin, u fuq kollox jilbsu l-imħabba li jgħi l-qofol tal-perfezzjoni. Mill-Ittra lill-Kolossin, kapitlu 3 versi 12 u 13. U għakem perswas li jil-kelma ta' Kristu trid issib art fertili biex tagħmel il-frott. Art imsoqija bħajja tajba, imżejna b'kull virtu, għalhekk li l-Korintin jeżortawhom biex ikunu doċli għar-rieda tal-mulej. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom, qalmu blerf kollu, widbu lil xulxin, psalmi u winnijiet u bana spiritwali, braddi l-ħajr, kantaw, kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Mill-Ittra lill-Kolossin kapitlu 3 vers 16. Pawlu kien il-ħin kollu moħħu fuq l-idu u fil-ħtiġijiet tagħhom kien jaf li bħalu kellhom tfixkil mhux żgħir u xtaq jagħmlilhom il-qalb biex ikunu jifilħu jġarbu kollox bis-sabar. Kolossin kapitlu 1 vers 11. Nifraħ għalilhom meta narakom iġġibu ruħkom blordni u sħaħ fil-fidi tagħkom fi Kristu. Kolossin kapitlu 2 vers 56. L-istess kura wera qatt is-Salunkin. Ngħid għalina ħuti, meta aħna għal xi żmien konna mbeda minnkom mill-għajn u mhux mill-qalb. Kemm fittixna biex naraw wiċkom. Xewqana għall-aħħar biex narawkom. Għalhekk ridna niġu għandkom jien Pawlu għal darba darbtejn imma x-xitan fixkilna. Mill-ittra li t-Tessalunkin kapitlu 2 versi 17 u 18. Meta ra li ma setax imur u personalment batilhom il xi ħadd ta'żiż ħafna għalih fl-aħħar ma stajniex aktar oqtajnija li nibqgħu weħidna fatini u nibatu lil Timotju batnieh iwettaqkom u jagħmlilkom il-qalb fil-fidi tagħkom sabiex ħadd minnkom ma jitħarrek fost dan it-tiġrib. Issa ġie Timotju għandna minn għandkom u tagħna l-aħbarijiet tajba dwar il-fidi u l-imħabba tagħkom. Għalhekk għamilna l-qalb ħuti issa ngħixu għax intom sħaħ fil-mulej. Mill-ewwel ittra li t-Tessalunkin kapitlu 3 versi mill-wieħed sal-10. B'dan jikkonsla Pawlu meta jara lill-uliedu mexjin fit-triq it-tajba. Iwissi għax iħobb. Ma nnexxi ngħidu meta huma jitbedu mis-sewwa jiddispjaċih u jagħmel li jista' biex iġibhom f'sensihom hekk lill-Korintin jiftħilhom għajnejhom u jikkoreġihom fuq xi firdiet li bdew iqumu fosthom. Nitlobkom ħuti f'isem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. L-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 1 vers 10. Nuqqasijiet serji kien hemm ukoll u għalhekk Pawlu xi drabi kien iħoss il-ħtieġa li jwiddeb dejjem bil-ħsieb li jsewwi iwaqqaf il-ħsara b'ton aktar x'aħrax li l-Korintin jikdbilhom. Kulħadd sama li hemm iż-żina fostkom u iż-żina li anqas is-siba fost il-pagani jiġifieri li wieħed ikollu l-mara ta' missieru u intom titkabru u mhux aħjar li bkejtu biex dak li jagħmel dan il-ħażen jitwarrab minn fostkom. L-ewwel ittra il-Korintin kapitlu 5 versi 1 u 2. L-istess meta l-insara bdew jixlu l-xuxin qudiem il-qrati pagani hemm xi ħadd fostkom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħila jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin u mhux ġa nuqqas għalikom li jkollkom kawżi bejnietkom. Mill-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 6 versu 1 u 6. Dwar l-Ewkaristija wkoll kienu daħlu ċerti drawiet fost il-Korintin li lilu moġbox, għalhekk b'ċerta severità huwa jwissihom ma tistgħux tixorbu ix-xorb tal-mulej u ix-xorb tad-demonji. Mill-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 10 versi 21. Fl-istess ittra imbagħad jagħmel id-dikjarazzjoni ċelebri: kull min jiekol il-ħobs jew jixrob il-kalċi tal-mulej bla ma jixraqlu ikun ħati tal-ġisem u tad-dem tal-mulej. Mill-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 11 versi 27. Lilna ħabna wkoll. Lilna l-Maltin Pawlu ma kitbilniex imma qalbu kienet magħna wkoll. Lejna wkoll wera t-tjubija ta' qalbu mhux biss fejja il-morda tagħna u raddilna lura il-ħnina li jurina miegħu u msħabu imma fuq kollox tagħna l-aqwa don il-fidi. Dan hu li ried jgħid Duncan fil-poeżija tiegħu nal-10 ta' frar.
Ġibtilna dak id-dawl li mbagħad inxteret minn belt għal belt u sebbaħ kull imkien li nebbet wart fejn l-olliq kien għatta li tafa barka fil-eruq ta' żmien.
Bekk inħolqot dik ir-rabta dejjima bejn Pawlu u l-ġensna, rabta li dwara niseġ versi tant sbieħ l-istess Dunkar f'nar San Pawlu.
U meta r-rażul ta' Damasku jitgħannaq maħutna l-Maltin, inkiteb qatt ieħor fis-sema li qatt ma jitħassar bis-snin.
José de Lía, Ġeżwita, ukoll staqi pinġi, kulura ħajjin, imħabbet Pawlu għalina u lidu, dan irnexxielu jagħmlu tajjeb ħafna fil-poeżija l-Għaxra ta' Frar.
U sakemm tibqa' din ir-rabta fina, mal-qalb ta' Pawlu u mat-twemmin li tagħna, l-ġuħ, l-aktajjen u l-ħabs, l-xwabel, l-faqar u l-mewt, xejn ma jbeżżana. U Pawlu jibqa jħobna bħal uliedu u jibqa jħobb u jbierek din il-gżira. U Malta, fit-taqlib tad-dinja mħawda, tibqa dejjem rebbieħa u sħiħa u kbira.
Ma fadalli xejn aktar ħlief nirringrazzja lil daw kollha li kkollaboraw magħna billi offrewna dawna l-kidbiet kollha, partikolarment f'dan il-programm rajna il-San Pawl jisfen fil-poeżija kemm hi ħaġa sabiħa illi varjajna u għalhekk ma fadalli xejn iktar nirringrazzja lil kollaboraturi tiegħi illi jgħinuni biex inkun nista' intella dawna il-programmi kollha illi jiena wassaltilkom mil-konverżjoni sal-nawfraġġju tal-Apostlu missierna San Pawl. Nawgura lil daw kollha li jisimhom Pawlu festa tajba min jixtieq jingħaqad magħna għal dawn il-festi ġewwa l-Knisja ta' San Pawl Mars Alfon, aħna se nkunu qegħdin niċċelebrawha. Inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.